Toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în universul Scripturii.
Bine ați revenit, dragi prieteni, și bine v-am găsit la o nouă emisiune Vremea Întrebărilor. Sunt Ioan Paicu și l-avem invitat astăzi în emisiune pe domnul pastor Marius Mitrache. Domnule pastor, bine ați venit la întâlnirea cu prietenii
noștri. Bine v-am găsit, mă bucur să fim împreună.
Dragi prieteni, în regia tehnică de emisie, regizorul tehnic de astăzi, Valentin Bogdan, este pregătit să ne secundeze în realizarea acestei emisiuni și de asemenea toți colegii noștri din radio și din televiziune. De aceea vă și punem la dispoziție un număr de telefon ca să ne puteți apela în direct și să ne spuneți care sunt întrebările care vă frământă în ceea ce privește studiul Scripturii din ultima săptămână. Numărul de telefon este cel binecunoscut pentru cei mai mulți dintre dumneavoastră, pentru telespectatorii și ascultătorii fideli, 0314-378-379. Și vă punem la dispoziție și o adresă de e-mail, ne puteți scrie chiar în timpul emisiunii, ioan.paicu@speranțatv.ro. Așteptăm telefoanele dumneavoastră în direct. Domnule pastor, deja avem un telefon, mi se spune din regie, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua!
Poftiți!
Am vrut să intru ștara trecută în rețea, dar nu am putut. Dar nu este o problemă. Am vrut să vin cu un...
Problema este a dumneavoastră, a noastră nu e, că noi am primit telefoane, să știți. N-am dus lipsă.
Da. Am vrut să aduc un verset din Scriptură care mi se pare cam nu prea îl înțeleg. E la Iov, capitolul 1, unde se spune despre fiii lui Dumnezeu. Vreau lămurire. Am și, poate nu știu dacă știți, am și poate alții cunosc despre exoplanete și aș vrea o lămurire mai multă în versetul ăsta.
Despre exoplanete n-are sens să vorbim, dar despre ce scrie acolo în Iov 1,
da, adică
chiar merită să discutăm.
Așa ceva.
Da, da, da. Fiii lui Dumnezeu și ce caută satana printre ei, nu-i așa?
Da, și dacă aș putea mai multe amănunte despre
așa, mulțumesc. În măsura în care lucrul acesta se poate, de altfel nu e prima dată când primim această întrebare, având în vedere că în Biserica Adventistă, în trimestrul trecut, a fost studiată cartea lui Iov. Mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Domnule pastor, despre ce este vorba acolo?
De la început este bine să încadrăm cumva la nivel istoric acest episod. Practic, ce se întâmplă aici în Iov nu trebuie privit ca fiind începutul istoriei. Pentru mulți este cumva ciudat cum, acolo unde stă Dumnezeu, în cer, cum să vedem și satana, ce treabă el are cu Dumnezeu, ce caută acolo, cu ce drept ajunge acolo. Trebuie să înțelegem perspectiva marii lupte pe care Biblia ne-o prezintă. Practic, în momentul în care omul a căzut în păcat, în urma ispitirii lui Lucifer, acesta a pierdut cumva dreptul sau autoritatea să fie reprezentantul pământului. Și aici avem de-a face cu un moment când are loc un fel de consiliu. Expresia fiii lui Dumnezeu nu se referă la îngeri, ci se referă la alte ființe create. Dacă ne uităm în Iov, îngerii sunt numiți stelele dimineții. Și de regulă expresia fiii lui Dumnezeu nu se referă la îngeri. Găsim și în Geneza 6 această expresie fiii lui Dumnezeu, care se referă la oamenii care au rămas credincioși lui Dumnezeu. Prin urmare, acest întâlnire, acest consiliu este foarte posibil. Acum sunt presupoziții sau, mă rog, deducții mai degrabă că atunci când satan a venit acolo, a venit făcând parte de acest consiliu unde ar fi trebuit să fie Adam.
Ca reprezentant al planetei.
Exact. Dar prin păcătuirea Adam a cedat, să spunem, de bună voie și silit de Satana.
I s-a uzurpat poziția.
Da, i s-a uzurpat, clar. Și Satana i-a luat locul de drept, cum ar veni. Mai târziu, Domnul Hristos, venind pe pământ, trăind o viață curată înaintea lui Dumnezeu, a recâștigat acest drept. Nu la întâmplare, Apostolul Pavel îl numește pe Hristos al doilea sau ultimul Adam și preia acest rol. De aceea Lucifer nu mai are dreptul de a intra în ceruri. Și Hristos, pe lângă faptul că e Dumnezeu, este și cumva reprezentantul pământului înaintea lui Dumnezeu.
Deci să înțelegem din asta că până la momentul crucificării Domnului Iisus, Satan avea acces. În momentul acesta e clausurat.
Deci el a fost aruncat din ceruri ca un înger credincios, a devenit credincios și acum are acces nu pentru că a fost primit de Dumnezeu că este iar credincios, nu, ci pentru că a preluat rolul lui Adam de cumva reprezentat al pământului. În acest context are loc această întrunire și așa putem găsi explicația acestui lucru. Altfel ne-am putea încurca și am intra în lucruri foarte complicate.
Mulțumim. Un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune. Vă ascultăm.
Da, multă pace. O întrebare așa din Apocalipsa capitolul 20:4 se afirmă că există întâia înviere, fericiți și sfinți sunt cei care au parte de întâia înviere. Știm că această înviere are loc și va fi în trupuri de slavă, așa cum spune în Tesaloniceni. Se mai vorbește, ceilalți morți n-au înviat până nu s-a sfârșit mii de ani și apoi observăm că are loc a doua înviere. Întrebarea este dacă credeți că afară de aceste două învieri ar mai exista o altă înviere în trupuri de slavă sau cu alte cuvinte pentru viața veșnică. Învieri au mai existat și în vechime, dar oamenii au înviat și s-au întors din nou în țărână. Afară deci de aceste două învieri pentru viața veșnică sau pedeapsa veșnică a doua înviere, ar mai exista și alte învieri sau rămân doar
aceste
două?
Vă referiți la alte învieri pur și simplu sau învieri în trup de slavă?
Alte învieri pentru în trupuri de slavă.
În trupuri de slavă, deci.
Că viața asta, veșnică.
Asta observasem că ați precisat dumneavoastră. Bine, vă mulțumim. Vă mulțumim. Da. Domnule pastor, alte învieri în trupuri de slavă?
Da, avem de-a face cu învierea unor sfinți din vechime atunci când a murit Domnul Hristos. Găsim Matei 27, dacă nu mă înșel acest lucru. O clipă să nu facem vreo greșeală. Da, Matei 27, versetul 52, ni se spune că după ce a luat loc cu tremurul la moartea Domnului, mormintele s-au deschis și multe trupuri ale sfinților care muriseră au înviat. E adevărat că aici nu spune cu ce trup, dar este verosimil că ar fi vorba de trupuri de slavă și au fost dedicați la cerul cu Domnul și este posibil ca aceștia să fi fost cei 24 de bătrâni pe care îi găsim în cartea Apocalipsa. O altă înviere specială, am putea spune, o găsim în cartea lui Daniel. În capitolul 12 spune așa Scriptura: în vremea aceea se va scula marele voivod Mihail, ocrotitorul copilor poporului tău, căci aceasta va fi o vreme de strânturare, cum n-a mai fost de când sunt neamurile până în vremea aceasta. Dar în vremea aceea poporul tău va fi mântuit și și anume oricine va fi găsit scris în carte. Mulți din cei ce dorm în țărina pământului se vor scula, unii pentru viață veșnică și alții pentru ocară și rușine veșnică. Acum, deși poate o perspectivă ar fi că acest verset reprezintă un sumar al celor două învieri majore, dar este foarte posibil să fie și o înviere specială, când vor fi înviați anumiți oameni să fie mântuiți și alții pierduți. Și avem în cartea Apocalipsa 1:7 un verset foarte interesant. Iată, el vine pe nori și orice ochi îl va vedea și cei ce l-au străpuns și toate semințile pământului se vor boce din pricina lui. Practic avem de-a face cu o înviere înainte de învierea generală a celor credincioși, atunci când va veni Hristos, când cei care le-au străpuns vor fi înviați.
Da, aia nu ca să fie mântuiți.
Da, da, dacă...
Doar ca să vadă ce-au pierdut.
Dacă asociem cu Daniel 12:2, putem descoperi că ele sunt similare ca eveniment. Și, prin urmare, cred că va fi o înviere specială. Este foarte posibil ca anumiți oameni pe care Dumnezeu alege, dar care nu vor avea neapărat un statut privilegiat pe nou pământ, să fie înviați pentru a vedea modul în care Hristos vine. Poate cei care au murit, având această credință fermă, nu știm clar. Scriptura nu este foarte clară, dar ceva va fi, sigur. Adică avem destule versete care să ne indice un eveniment special de înviere înainte de a doua venire, chiar în acele momente când Iisus vine.
Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua!
Poftiți!
Dumneavoastră, domnule Paicu și invitatul dumneavoastră.
Mulțumim!
Am o nelămurire, sau mai bine zis, o întrebare cu privire la... Cineva spunea că noi aducem ofensă la adresa lui Dumnezeu, ne folosind cuvântul Jehova, folosim cuvântul Domnul Dumnezeu. Spuneți și mie, vă rog, care e această ofensă? Eu nu văd, deci din partea mea, dar din partea altora. Vă mulțumesc.
Ați fost vizitat de unii care v-au spus lucrul ăsta?
Putem?
Ați fost vizitat de unii care v-au spus lucrul acesta? Că
da,
dacă
da,
nu
da,
ziceți,
da, da,
că dacă
da.
Nu ziceți Jehova, îl ofensați pe Dumnezeu. Da?
Da, eu pe mine nu mă scoate din ce știu eu, dar...
Bun. Mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Domnule pastor, cum e cu termenul Jehova și dacă e o ofensă sau nu la adresa lui Dumnezeu, ne folosind acest nume?
Nu este nicio ofensă dacă nu folosim specific acest nume și nicio ofensă dacă îl folosim. Deci, legitim este și o variantă și a doua. De ce? Și e foarte simplă explicația. Cuvântul Yahweh din limba ebraică este tradus în Septuaginta cu termenul curios. Yahweh Elohim este curios Theos. Asta este foarte important să amintim. Pe care în limba română îl avem cu Domnul, acest curios. Titlul preluat de Domnul Hristos în Noul Testament. Dacă Septuaginta traduce așa acest termen și dacă apostolii au folosit în mod egal și Septuaginta și textul mazoretic, dacă biserica din diaspora folosea exclusiv Septuaginta, asumându-și și aceste traduceri ale numelui Dumnezeu, nu văd nicio problemă în a folosi și noi. Dacă noi greșim astăzi folosind Domn în loc de Jehova, specific Jehova, înseamnă că și apostolii au greșit. Prin urmare, dacă noi vom fi pedepsiți de Dumnezeu și apostolii trebuie să fie de pedepsiți, și mă îndoiesc de acest lucru. Adică vreau să fim mai precauți când tot insistăm pe aceste chestiuni care țin de speculații lingvistice. Cei care au tradus și au fost niște evrei care au tradus numele Jehova în curios, în limba greacă, este pentru că oricum evitau să folosească Yahweh și foloseau Adonai în loc de Yahweh. De aceea găsim în Isaia 6:1, l-am văzut pe Domnul și nu folosește acolo Jehova, ci Adonai. Și apoi vorbește de Elohim. Dar este foarte important să înțelegem că numele Curios este la fel de legitim ca numele Jehova. Pentru că tot Scriptura este. Apostolul Pavel când spune că toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu, la ce se referă? Se referă doar la textul ebraic sau și la cel grecesc din care citează de foarte multe ori. Adică trebuie să fim onești cu astfel de chestiuni și eu prefer să merg pe varianta pe care au mers apostolii și biserica de-a lungul timpului și textul mazoretic și Septuaginta sunt la fel de legitime. E adevărat, când vorbim de nuanțe, nu putem să evităm textul mazoretic, dar la nivel de nume, aici este clar.
Până când vom primi un nou telefon, iată ce ne scrie... Revenim la ce ne scrie o ascultătoare. Este important și nu o să trecem peste scrisoarea dumneaei. Avem însă acum un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Vă salut cu pacea, domnule frate. Mă bucur tare mult că vă văd în emisiune.
Bine ați venit, vă ascultăm cu atenție.
Frate Paicu, aș dori cu fratele Mariu, dacă e posibil cu fratele Mariu. Frate Mariu, vă rog foarte frumos... Mă bucur tare că zâmbiți cu zâmbete. Știți ce vreau să vă spui? am primit pentru toți telespectatorii care ne urmăresc acum la Speranța TV. Pentru că dânsul domnul Ioan ce-a vorbit despre Iehova. Eu nu cred că Domnul, dacă îl cheamă Iehova, nu ne spune să ținem sabatul. Ce se întâmplă cu sabatul? Am dus să nu ținem sabatul, nu încărcăm porunca a patra? Uite, eu am îndemână de o carte care, bun, se comandă cartea aceasta, este gratuită comanda, care scrie într-o carte ortodoxă, am vreo 40-50 de bucăți de cărțile acestea, sunt gratuite. Scrie în porunca a patra, este sabatul, sâmbătă, nu scrie sabatul, sâmbătă, este la mine pe mână. Care vor să comandează atunci dacă se poate de un număr de telefon, să lasă...
Bun, nu... Nu lăsați noastră niciun număr de telefon, aici nu facem reclamă pentru nimic, vorbim doar despre Scriptură, iar întrebarea dumneavoastră e dacă sabatul este sâmbăta, nu?
Da, este sabatul și dacă pur. Ce vreau să vă spun, ca domnul Ioan care a intrat în legătură, ca să puteți explicați un pic că Iehova, de ce nu ne spune să ținem sabatul dacă el crede în Iehova aceasta care e scuzat? Noi, care noi avem pe Dumnezeu nostru, care El ne spune să ținem porunca a patra, înseamnă că are un Dumnezeu fals. Înseamnă că are un Dumnezeu fals.
Dumnealui nu a făcut. Bun, mulțumim. Dumnealui n-a făcut referire la sabat, ci doar la numele lui Dumnezeu.
Da.
Dacă tot veni vorba, sunt destul de mulți cei care nu cred că sâmbăta este sabatul, așa că trebuie să rezolvăm lucrul acesta.
Da, nu pot decât să citesc două texte din Sfânta Scriptură, mi se pare
concludente.
Concludente. Aș vrea primul din Isaia 58 cu 13. Dacă îți vei opri piciorul în ziua sabatului ca să nu-ți faci gusturile tale în ziua mea cea sfântă, și apoi continuu, mă opresc aici, adică numește Dumnezeu sabatul ziua mea cea sfântă. Aceeași expresie, cumva, da, schimbată, este folosită de însuși Domnul Hristos în Marcu 2:28, așa că Fiul omului este Domn chiar și al sabatului. Deși un context special, dar se numește pe sine Domnul Sabatului. Doar două texte sunt, ele sunt mai multe, care sunt categorice în a numi sabatul ziua Domnului. Ca acum vorbim de argumente de sfințeală, asta este altă discuție, dar când vorbim de sabat, este numit ziua Domnului și este cumva categoric acest lucru din punct de vedere biblic.
Asta e, un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm. Alo?
Bună ziua, vă salut. Domnul Paicu, în Romani, capitolul 10, despre subiectul care a fost înainte, a încercat să dea o mică lămurire, nu este vorba la chemarea numelui Domnului despre Dumnezeu, ci este vorba despre chemarea numelui lui Iisus Hristos. Deci, cei care susțin că acolo în Romani, în capitolul 10, este vorba despre Tatăl Iehova, nu este adevărat. Este vorba despre Iisus Hristos. Dacă se citește de la versetul 1, inclusiv până la versetul 13, este o falsă impresie. E adevărat că acolo, în ultima dată, citează un text din Vechiul Testament, din Ioel, da? Dar nu este vorba despre Dumnezeu Tatăl, ci este vorba despre Iisus Hristos. Deci, în concluzie, cei care susțin acest lucru s-au înșelat.
Da, deocamdată nu va contrazice nimeni. Dumneavoastră doar veniți cu o nuanță la o discuție deja începută.
Da, de altfel da. Dar este clar că frații martori, ei se înșeală aici în Romani când încearcă să prezinte de fapt o binecuvântare pentru cei care cheamă numele Domnului, adică Iehova, că de fapt nu este vorba despre El, este vorba despre Iisus Hristos în acest capitol 10, de la 1 la 13. Și de fapt, asta doar dacă se citește, dacă nu se citește, o să înțelegem altceva.
Da, bun. Mulțumim. Romani 10, de la 1 la 13. Despre cine este vorba acolo?
Nu, e clar că aici vorbim despre Domnul Hristos. Interlocutorul are dreptate. Trebuie să ne asumăm acest lucru. În momentul în care Domnul Hristos e numit Domnul, în Noul Testament, și nu mă refer la acele pasaje unde spuneau Doamne Iisuse oamenii, că nu aveau concepția de curios de cine este. Curios înseamnă domn și cum spune domnul profesor, ca termen, ca substantiv. Însă când vorbim de o asumare a numelui Domnul, este corespondentul lui Iahve. Și de foarte multe ori când vorbim de Domnul în Vechiul Testament, se face referire la Dumnezeu atotputernic, care este Hristos. Asta e foarte important. Din nefericire, în mintea multora, în Noul Testament ar fi o diferențiere sau o diferență calitativă între Dumnezeu și Domn. Este un singur Dumnezeu și un singur Domn. Iisus este și un Domn, dar nu este Dumnezeu. Este o premisă falsă. N-are nicio legătură perspectiva aceasta cu ce spune Sfânta Scriptură. Domnul este Iahve. Asta e traducerea Septuagintei. Să ne intre bine în cap. Și când spunem aici, fiindcă orice va chema numele Domnului aici, este Iahve. Avem minte Iahve. Și se referă la Hristos. Adică trebuie să avem treaba asta în minte. Și am mai spus cu ocazie, Ioan, Evanghelia sa în capitolul 12, vorbește de Domnul Hristos, citând din Isaia 6. Am văzut pe Domnul Templului Cel Sfânt, Adonai, care era cumva locuitorul lui Iehova. Și Ioan spune că se referă la Hristos, slava lui au văzut-o. Păi este mai categoric de atât ce putem avea. Eu nu știu de ce o ținem morțiși pe treaba asta, dar ne fură semantica asta mutilată de-a lungul timpului.
Și dincolo de semantică, este o viziune incompletă asupra dumnezeirii.
Exact.
Dumnezeirea, așa cum o avem noi în Scriptură prezentată, este în contextul Marii Lupte. Și în contextul Marii Lupte, fiecare persoană a dumnezeirii are o anume funcție. De aceea lasă impresia că ar fi subordonate una celeilalte. Dar dacă privim lucrurile acestea și dincolo de contextul Marii Lupte, și trebuie să înțelegem cum era Hristos înainte de întrupare și să înțelegem toate cele trei persoane ale dumnezeirii, atunci ne dăm seama că ele sunt coeterne și coegale, da. Și că nu se pune problema acestei subordonări de felul acesta.
Dacă există o imagine de subordonare, este una funcțională și temporară. Asta e foarte ontologică, adică ființială. Adică să înțelegem treaba asta, nu putea omul să fie mântuit, nu putea fi păcatul răscumpărat, sau omul răscumpărat din păcat, nu putea fi oferit o plată a păcatului decât de cineva care este egal cu Dumnezeu, pentru că păcatul este un afront la adresa lui Dumnezeu. Legea călcată avea valoare divină. Nu putea o ființă cu început sau o ființă mai mică ontologică decât Dumnezeu să facă acest lucru. Nimeni nu poate lua apărarea lui Dumnezeu decât Dumnezeu însuși.
Da, dar poate că până la urmă lucrurile astea vor fi înțelese. Avem un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună dimineața!
Poftiți!
Am și o întrebare din Luca, capitolul 11, începând cu versetul 49.
Luca 11 cu 49?
Da, până la 51. Știți bine că există și textul paralel în Matei, unde spune așa: de aceea înțelepciunea lui Dumnezeu a zis, le voi trimite proroci și apostoli, pe unii din ei vor ucide și pe alții vor prigoni, ca să se ceară de la acest neam sângele tuturor prorocilor care a fost vărsat de la întemerea lumii, de la sângele lui Abel până la sângele lui Zaharia, ucis între altar și templu. Da, vă spun, se va cere de la neamul acesta. Întrebarea este, sigur, de ce să cere neamului aceluia sângele prorocilor tocmai de la Abel? Având în vedere că știm că poporul evreu a apărut mult mai târziu pe scena istoriei. Și știm că principiul lui Dumnezeu este ca fiecare să plătească ceea ce a făcut. Adică ei n-aveau cum să fie vinovați de sângele prorocilor de la Abel până la apariția lor, de exemplu. Dacă se poate un răspuns în privința asta și dacă se poate să rămân în telefon, că nu sunt la radio.
Da, e mai dificil. Da. Da, e mai dificil, pentru că în timpul ăsta va suna altcineva și nu ne putem permite să ținem telefonul închis. Dar ne puteți vedea în reluare. Și atunci...
Da, am înțeles. Bun. Ok, mulțumesc.
Bun, vă mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Suntem obligați să închidem telefonul ca să dăm posibilitatea și celorlalți ascultători sau telespectatori să ne sune în direct. N-avem decât un singur trunchi telefonic. Poftiți,
da, întrebarea este una foarte interesantă.
Da, și mie
și introductorul a a prins niște idei foarte, foarte interesante și merită un răspuns pe măsură. Acest pasaj face parte din un calup mai mare numit Vaiurile Fariseilor, asupra cărturașa fariseilor. Găsim și în Matei acest lucru. Acum, Domnul, printre alte vaiuri, le spune că voi ați zidit mormintele prorocilor pe care i-au ucis părinții voștri, adică voi dați cinste prorocilor. I-au fost înmormântați în vechime într-un mormânt obișnuit. Acum au făcut monumente acolo, dar de fapt cine i-au ucis? Părinții voștri. Dar voi le împărtășiți spiritul de ucidere, în sensul acesta. Și apoi dă un text din ieșind Matei, voi le voi trimite proroci, i-au vor ucide pe alții, voi prigoni. Ideea pe care Domnul Hristos o scoate în evidență este continuarea acestui spirit de împotrivire. Adică, practic, dacă ne uităm în istoria lui Israel și în Vechiul Testament, apoi și în Noul Testament, găsim că orice om trimis de Dumnezeu a fost prigonit și ucis. Sunt puțini lideri proroci care au murit de moarte bună, așa între ghilimele, moarte bună, dar toți au avut probleme. Acum, întrebarea este de ce acest neam, Ghenea, la ce să-l limităm? La poporul Israel sau la o categorie de oameni care are acest spirit? Aici trebuie să fim foarte atenți, că dacă mergem pe linie etnică, nu văd de ce poporul etnic ar fi vinovat de uciderea lui Abel. Acolo Cain a ucis, nu avea nicio treabă cu poporul Israel. Sau nu văd de ce generația din timpul, că Ghenea înseamnă și generație la nivel cronologic, atunci în timpul lui Iisus. Păi ce vine eu că au ucis ceilalți? Avem în Vechiul Testament un text în Ezechiel, dacă nu mă știu, ne spune că fiul nu va purta nelegiuirea tatălui său. Adică, știu vinovat, ca și cum acum vreau să fac vinovat pe cei din Israel de astăzi, pentru că Iisus a fost răstignit la ei. Ce treaba au ei cu ce s-a întâmplat acum 2000 de ani? Clar, ci mai degrabă aici văd această generație un simbol al celor care au acest spirit persecutor. Și Cain este prima persoană persecutoare care nu a acceptat că nu este într-o relație bună cu Dumnezeu și pentru a-și închide conștiința sau, eu știu, biciuirea conștiinței, a preferat să-l ucide pe Abel. S-a întâmplat cu toți prorocii de-a lungul timpului. Și în acest context văd, vine peste acest neam, acest soi de oameni care are acest spirit de persecuție. Și va fi până la sfârșit acest spirit.
Luăm un telefon în direct și apoi ascultăm o piesă, ascultăm un cântec. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua, am și o întrebare pentru domn profesor.
Ați revenit după multă vreme. Bine ați revenit.
Vreau să-i spună domn profesor din anul 8-5 la 13.
Nu cine cred că vă înțeleg. Nu cred că vă înțeleg cum vorbiți.
Deci, anul 8-5 la 13 descrie despre fetele frumoase care se păpesc despre tot după cuvântul lui Dumnezeu, dar tot nu-i vor găsi. Michael Crane spune că fetele frumoase așteaptă ziua Domnului, care va fi întuneric, nu lumină pentru ele, va fi, zice, pedeapsa lor, sfârșitul lor. Vreau să descrie ce sunt fetele frumoase din Amos, 8 cu 5 la 13. Vă mulțumim.
Da.
Amos.
Amos. Bun, mulțumim, mulțumim. Ascultăm aici o scurtă piesă și revenim în câteva minute.
Cine-s eu?
Paicu și pastorul Marius Mitrache.
Am revenit în direct, dragi prieteni, pentru cea de-a doua parte a emisiunii și până când primim un telefon în direct, să luăm o întrebare importantă din corespondență. Domnule pastor, versetul de referință, versetele de referință, pentru că sunt două, e din Matei 16, versetele 18 și 19, acolo unde Domnul spune: Tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile locuinței morții nu vor birui, îți voi da cheile împărăției cerurilor și orice vei lega pe pământ va fi legat în ceruri și orice vei dezlega pe pământ va fi dezlegat în ceruri. E o scrisoare din partea domnișoarei Petruța, care ne scrie că se botează acum pe 29 ianuarie, dar că de când a luat această decizie, primește zilnic mesaje din partea unei persoane, cum că ar fi păcat să-și părăsească biserica strămoșească, iar cel care îi scrie se folosește exact de Matei 16, versetele 18 și 19, prin care explică, îi spune că puterea preoților de a lega și de a dezlega vine de la Domnul și că de aceea nu trebuie să părăsească biserica. Și atunci vrea o explicație. De fapt, despre ce este vorba aici? Decizia este a dumneei, nu decizia o discutăm, ci versetele.
Aceste cuvinte ale Domnului vin în urma unei mărturisiri a lui Petru, când a spus: Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Aceasta a fost, după cum spune Domnul, o revelație, o descoperire din partea Tatălui și spune Domnul Hristos: Eu spun, Tu ești Petru, pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu o vor birui. Aici sunt mai multe interpretări. Interpretarea bisericilor tradiționale este că piatra și Petru sunt același lucru și, prin urmare, Domnul zidește biserica pe Petru. Mai ales Biserica Romano-Catolică susține acest lucru, Petru fiind piatra pe care este biserica, iar episcopii Romei de-a lungul timpului fiind succesorii lui Petru. Acum, bisericile protestante și neoprotestante merg pe ideea că este o distinție între Petru și piatră. Piatra se referă la stâncă, stânca fiind Hristos. Găsim acest lucru și în 1 Corinteni, unde spune Pavel: Și stânca ce venea după ei era Hristos. Acum este bine să ne gândim mai profund. Textul aramaic ar suna cam așa: Tu ești Caifa și pe această Caifa voi zidi biserica mea. În limba aramaică, limba vorbită de Domnul, nu există cuvântul piatră, n-are gen. Piatră sau, mă rog, cum e în greacă, Petros și Petra. Petros fi masculin, Petra feminin. În aramaică, cheifa este neutru. Prin urmare, textul este: tu ești chifa, pe această chifa voi zi biserica mea. De acolo și chifa, numele lui Petru. Acum, cum să înțelegem treaba aceasta? Se referă la persoana lui sau la credința lui Petru? Pentru că Petru are o credință, tu ești Hristosul. Acum, dacă Petru ar fi fost ca persoană, eu știu, temelia bisericii, cum se face că în versetul 23, atunci când Petru nu e de acolo cu perspectiva morții Domnului, Domnul îi spune: înapoi a mea Satano, este lui Petru, o aluzie la ispitire. Păi, cum poți zidi biserica pe o persoană care într-un moment este receptorul revelației divine și în alt moment este receptorul revelației demonice? Este complicat acesta. Eu n-am nicio problemă în a crede că ce a spus Petru este temelia, el este Fiul lui Dumnezeu. Eu am probleme cu ideea succesiunii apostolice. Pe de o parte, pe de altă parte, Petru nu era un preot. Să nu uităm acest lucru. Adică de unde și până unde se deduce ideea că preoții au puterea de a lega și a dezlega? Petru nu era preot, era un simplu, era un apostol și un prezbiter. Găsim acesta în epistolele sale. Era un prezbiter. În mod nelegitim, în traducere sinodale, cuvântul prezbiteros este tradus cu preot. Preot este hiereus în greacă, nu este prezbiteros. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, ideea de a lega și a dezlega nu se referă la păcate sau la dogme. Nu. Găsim această expresie și în capitolul 18, unde vorbim de o disciplină a bisericii. Adică vorbim de excomunicări. Când cel care a greșit nu vrea să ia seama, să fie ca un păgân, ca un vameș. Orice veți lega, va fi legat, orice... Va fi... Și aici ce o problemă de traducere, pentru că este acolo foarte interesant. Orice veți lega, va fi fost dezlegat. Este un viitor anterior. Adică hotărârile bisericii sunt deja anticipate de cer. Adică să nu ne închipăm noi că biserica îl detende pe Dumnezeu să ia hotărâri. Nici pe departe. Dar, repet, această legare și dezlegare nu se referă nici la dogme și nici la mântuire. Se referă doar la disciplina bisericească. Excludere din biserică sau primire în biserică.
Domnul să o binecuvinteze pe...
Să nu se teamă că nu e problemă.
Petruța și să nu își facă niciun fel de problemă. Avem un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune. Vă ascultăm.
Zi bună, domnul Paicu, pentru dumneavoastră cei din studio și pentru toți cei cu care intrăm în contact. Sunt Pârbu din Caransebeș. Cele 5 pagini ale psalmului 119, pe fiecare pagină se găsește recomandare și cerere pentru învățături, rânduieli, legi și porunci. Întrebarea este referitoare la predica Domnului Iisus de pe munte, Evanghelia după Matei, capitolul 7, versetele 22, în continuare. Atunci, spune Domnul Iisus, le voi spune curat: depărtați-vă de la mine, nu vă cunosc. Cine sunt cei care vor fi amolesați și condamnați la o îndepărtare din partea Mântuitorului și Salvatorului Lumii? Vă mulțumesc foarte mult și vă doresc numai bine și pacea Domnului.
Mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Mai întâi să vedem ce e cu fetele frumoase care... în ziua aceea se vor topi de sete fetele frumoase și flăcăi, cum scrie în Amos 8 de la 11 la 13. Amos, care a fost contemporan cu Osea și cu Isaia, dar mai în vârstă decât ei.
Da, Amos cumva a fost profet prin secolul al 8-lea înainte de Hristos, în timpul împăratului Ozia. Și deși era în zona Iuda, el a fost trimis între Betel și Samaria, în zona aceea a acționat ca profet. Situația nu era foarte roză din punct de vedere religios, teologic în Israel, pentru că existau destul de multe derapaje, în special idolatrie, și cumva Amos face o profeție, poate fi percepută și ca fiind descatologică, dar este foarte posibil să se refere și la cucerirea pe care mai târziu o va realiza Babilonul, deși vorbim de o perioadă de, eu știu, 200 de ani aproape, 150 mai înainte, pentru că cucerirea a fost în timpul lui Daniel, am putea spune. Și în această profeție, dacă ne uităm și în capitolul 7, găsim destul de multe mustrări. Domnul spune în versetul 8: iată, voi pune cumpăna în mijlocul poporului meu și Israel și nu-l voi mai ierta. Adică erau foarte mult, mai ales poporul Israel a fost de fapt nu vorbim de robia asiriană, nu babiloniană, pardon, de asirieni. Pentru că mai târziu vom vedea că poporul Israel a fost cele 10 semisii din nord, a fost cucerit de asirieni, dispersat și practic el a fost desființat ca națiune. A rămas doar Iuda. Și la un moment dat spune în capitolul 8 că vor veni vremuri când spune, voi trimite foamete în țară și nu foamete de hrană, ci de, după cuvântul Domnului, după o profeție și o făgăduință din partea lui Dumnezeu, o promisiune, și nu vor mai veni. Pentru că până atunci Dumnezeu îi tot chema prin profeți, îi tot trimitea pe acești oameni să-i cheme pe ceilalți la pocăință. Avea ușa, cum spune, harului deschisă pentru ei. Și era un moment când Dumnezeu spunea stop. Atunci nu o să mai fie nicio șansă pentru voi. Și până și tinerii, care în general nu erau interesați de partea aceasta religioasă, spirituală, vor, spune că vor alerga, vor pribegi de la o mare la alta, adică vor căuta asidu, măcar din partea lui Dumnezeu, o făgăduință, măcar o promisiune. Și nu vom mai găsi. Și această imagine poate fi folosită foarte bine și pentru perioada escatologică. Când la fel Dumnezeu are un timp de har. Când se va încheia acest har, oamenii degeaba mai caută ceva din partea lui Dumnezeu. Pentru că astăzi Dumnezeu invită pe foarte mulți, numai că sunt puțini interesați de Dumnezeu. Și cumva sunt imagini similare, dar este interesant că aceste fete frumoase, flăcăi, vor dori să fie lângă Dumnezeu, dar e prea târziu. Este o avertizare destul de clară și destul de așa pătrunzătoare din partea lui Dumnezeu, că va fi un timp când harul se va închide.
Avem un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună dimineața, bine ne-am regăsit la o nouă emisiune. În 1 Împărați, capitolul 6:7, scrie că toate materialele s-au pregătit în altă parte pentru construirea templului, ca în timpul zidirii să nu se audă nicio lovitură de ciocan sau de secure. Bine, cred că și aș vrea să vă întreb, ce simbolizează sau ce simbolistic are această poruncă, în special pentru construirea templului? De ce să nu se audă nicio lovitură? Mulțumesc pentru înțelegere și pentru răspunsul acordat.
Da, și noi vă mulțumim. Nu știu de ce ne spuneți bună dimineața, că dimineața a trecut de mult, dar să dea Dumnezeu să fie o dimineață a credinței noastre pentru toți și să avem o deschidere totală pentru Duhul Sfânt. Domnule pastor, de ce nu trebuiau să se audă loviturile uneltelor de prelucrare a pietrei?
Este clar că avem de-a face cu o cerință simbolică din partea lui Dumnezeu. În ce sens simbolic? A fost îndeplinit în realitate acolo, dar are un simbolism aparte. Templul lui Dumnezeu era un simbol al templului din ceruri, acolo unde nu există păcat. Ideea de cioplire înseamnă ideea de lucrare, ideea de perfecționare. Când vorbim de ceea ce este ceresc, nu vorbim de perfecționare. Totul este perfect în ceruri. Și în momentul în care acestea erau asamblate, trebuia să ofere impresia de totul e perfect. Și mai este și un alt simbol, este și simbolul poporului lui Dumnezeu, în mijlocul cărora Dumnezeu locuia. Acest lucru înseamnă că toată lucrarea se face aici pe pământ. Dacă nu reușim aici să ne șlefuim caracterele, în ceruri nu vom putea face, cum spune Petru, sunteți pietre vii. Și imaginea este foarte clară, adică socierea e foarte clară. Ca pietre vii a casei lui Dumnezeu din ceruri, noi trebuie să fim aici pregătiți, în cariera de pe pământ.
Și între noi să fie o îmbinare perfectă, exact. Fără niciun fel de contradicție.
Da. Pentru că în casa Domnului să nu se audă zgomote. Nu se mai aud astfel de zgomote, dar cam asta înțeleg ca simbolistică. Este imaginea perfecțiunii, imaginea lipsei zgomotului și lipsei prelucrării. Aici este timpul, acolo nu o să mai fie nicio prelucrare.
Matei 7:22, depărtați-vă de mine, nu vă cunosc. Cine sunt persoanele acestea cărora le spune Domnul în felul acesta, deși ei au făcut minuni, au vindecat în numele Domnului?
Paradoxal, această categorie nu reprezintă cei care sunt atei, care nu-L cunosc pe Dumnezeu și nu vor să aibă de-a face cu el. Ci sunt oameni care au predicat în numele Domnului, oameni care au făcut minuni, care au scos dragi, oameni care poate au avut autoritate și influență în poporul lui Dumnezeu. Și totuși există o problemă. Domnul Hristos nu neagă aceste fapte, nu le neagă, ci mai degrabă ceea ce invocă este lipsa cunoașterii. Nu v-am cunoscut. Adică este o realitate dureroasă să descoperim că mulți creștini, poate și noi, ferească Dumnezeu, să facem multe în numele lui Dumnezeu, să facem emisiuni la media, dar să nu ne cunoască Domnul. Și aici nu spune că nu m-ați cunoscut, că noi îl cunoaștem prin studiu, vorbim despre el foarte mult, dar ceea ce contează într-un final este cum ne-a cunoscut Domnul pe noi. Evaluarea lui este cea mai importantă. Lipsa relației este ceea ce invocă Dumnezeu. Deci cei care nu vor avea relație cu Hristos și nu au relație cu Hristos, n-au ce căuta în cer. Și vor fi alungați. Depărtați-vă de la mine.
Și ultimul telefon de astăzi. Bine ați venit în emisiune. Vă ascultăm.
Bună ziua și bine v-am găsit atunci. Bine ați venit din nou.
Bine ați venit.
Domnul Paicu, vreau să citesc două versete din 1 Ioan 3:1.
Treceți direct la întrebare. Treceți direct la întrebare, timpul este foarte scurt, mai sunt 3 minute.
Da,
pe tu
mai de asta, nu pot fără versete să vă pun întrebarea. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl? Să ne numim copii ai lui Dumnezeu și suntem. Lumea nu ne cunoaște pentru că nu l-a cunoscut nici pe el. Sunteți de acord cu versetul, da? Și în 5:19 spune, știm că suntem din Dumnezeu și că toată lumea zace în cel rău. Acum aș vrea să întrebați pe filozoful dumneavoastră antibiblic din față, care susține că noi nu suntem din Dumnezeu, nu este din Dumnezeu.
N-ați putea să fiți și politicos?
Să răspundă în fața cuvântului lui Dumnezeu. Ce poate să răspundă acum?
Vă mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră și sper că până data viitoare când o să mai dați telefon, pentru că nu este prima dată când nu sunteți respectuos cu invitatul emisiunii și dacă nu sunteți respectuos cu invitatul emisiunii, nu sunteți respectuos nici cu emisiunea, nici cu mine, nici cu toți ascultătorii noștri, ca urmare nu primiți răspunsul. Vă mulțumim! Matei 3:12, celui care îi se va da și cel care va avea de prisos, iar de la cel care n-are se va lua chiar și ce n-are. Care este explicația?
Da, este Matei 3:12, da?
Da, Matei 13:12.
A, 13:12. Este un verset foarte ciudat pentru mulți cititori. Aici vorbim despre pilda semănătorului și la un moment dat Domnul crea o distinție între cei care cunosc tainele lui Dumnezeu și cei care nu cunosc tainele lui Dumnezeu și este la un moment dat paradoxal cum să iei de la cel ce n-are, dacă n-are ce să aibă. Avem în Evanghelia după Luca o explicație posibilă la acest paradox. În capitolul 8 găsim așa: luați seama la felul cum ascultați, e aceeași pildă asemănătorului aici, căci celui ce are îi se va da, dar celui ce n-are îi se va lua chiar și ce îi se pare că are. Adică, practic, cei care nu au o viață spirituală cu Dumnezeu și nu înțeleg profunzimea împărăției, și nu mă refer la dimensiunea intelectuală aici, mă refer la relație și la avea ochii deschiși, la un moment dat s-ar putea să-și construiască o iluzie pe care își bazează viața de credință. Și va veni un timp când se vor confrunta cu realitatea și chiar și acea iluzie le va fi luată, va fi dărâmată, pentru că vezi cum e realitatea de fapt. În acest context, acest verset mai apare și la pilda talanților, la fel, cel care a avut doar un talent și nu l-a folosit, pentru că avea o altă concepție despre stăpân și n-a dorit să facă ce a spus stăpânul, ci să facă ce a vrut el mai bine, acel talent, care de fapt nu era lui, îi se părea că era lui, i-a fost luat. Și acest lucru este trist, e trist, pentru că ne oferă o imagine scatologică aici. Și în acest caz și în cel cu pilda talanților. Și este bine să fim foarte precauți pe ce ne construim viața, pe o iluzie. Dacă este o iluzie, atunci e o problemă. Ne va fi luată chiar și această iluzie și vom rămâne fără nimic la sfârșitul timpului.
Mulțumim, domnule pastor, mulțumim pentru bunăvoința de a rupe din timpul dumneavoastră și de a fi și astăzi cu noi. Și vă așteptăm să fiți împreună cu noi. Asta înseamnă cu toți ascultătorii și telespectatorii noștri de câte ori lucrurile acestea vă sunt posibile. Vă mulțumim, dragi prieteni, pentru atenție. Emisiunea aceasta este o emisiune care se adresează tuturor iubitorilor Scripturii și celor care o cunosc mai bine și celor care abia acum au început-o. Nu este o emisiune care să se adreseze doar credincioșilor de o anumită confesiune religioasă. Se adresează tuturor. De aceea, întrebările pot fi oricum. Condiția este ca întrebările să fie respectuoase, să fie un respect reciproc unii pentru ceilalți. Pentru că toți suntem până la urmă frați și între frați trebuie să ne comportăm ca atare. Vă dăm întâlnire peste o săptămână. Până atunci, din studioul emisiunii, Ioan Paicu și domnul pastor Marius Mitrache, din regia tehnică de emisie, inginerul de sunet Valentin Bogdan, împreună cu toți colegii noștri din radio și din televiziune care au participat la realizarea acestei emisiuni, vă urăm toate cele bune, multă sănătate, zile binecuvântate. La revedere, pe curând!